Galvenokārt, kā piemēram, minot Stradiņu universitātes slimnīcu un Latvijas radio un televīzijas centra zaudētos miljonus, kur tik turēt noguldījumos kraibankā, jūs aicināt, lai šādos gadījumos par to atbildību nestu konkrēts amatpersonas, kas pieņēma lēmumu. Tomēr kritiķi norāda, ka kas gan tur slikts glabāt naudu bankā, zeķēja skapī vai trīslīt burkā būtu vēl nedrošāk.
Ievadā mēs teicu, ka šis atbildības jautājums jau, protams, neskar tikai šīs te divas konkrētās kapitāla sabiedrības, ko mēs norādījām šajā vēstulē. Jautājums ir, protams, plašāks, un plašāks viņš ir tāpēc, ka viņš attiecās uz visām amatpersonām, kas pieņem lēmumus, kā rezultātā tiek zaudēti gan valsts, gan pašvaldību līdzekļi. Ja mēs runājam konkrēti par šo veselības kapitāla sabiedrību zaudētajiem līdzekļiem, tad jā, man arī bija pārsteigums vakar dzirdot šo interpretāciju no veselības ministrijas valsts sekretāra. Nu, tiešām, kā jūs jau teicāt, kas tur slikts, visi glabā līdzekļus bankās. Ja? Bet, nu, vai apzināt vai neapzināt, viņš neizstāstīja to pamatstāstu, kāpēc šī situācija šajās kapitāla sabiedrībās notika. Jo, kā zināms, tie bija valsts galvotā aizdevuma līdzekļi, kurus saskaņā ar līgumu ar šo aizdevēju banku, nu, tātad bija iespējams pieprasīt tajos gadījumos, kad jau bija skaidrs aktivitātes, kādas ir jāizterno, ka bija veikti jau visi nepieciešamie pasākumu šo aktivitāšu īstenošanai, bet tas, kas notika konkrēti Paula Stradiņa klīniskajā slimnīcā, kāpēc tam, ka tika paņemta šī aizdevuma pirmā daļa, bet viņš bija apgūts tikai apmēram, manuprāt, 40% apmērā, un ja bija jau šie brīvie finanšu līdzekļi 5 miljoni latu apmērā, nu, kas nebija apgūta, tika pieprasīta uzreiz otrā aizdevuma daļa, tā jau bija, manuprāt, apmēram 12 miljoni latu apmērā, un kopumā visi šie 17 miljoni tika ieguldīti šajā depozītā. Kaut gan šādi valsts galvotā aizdevuma līdzekļu pieprasījuma bez konkrētām aktivitātēm, nu tādas darbības nebija jāveic.
Attiecīgās slimnīcas amatpersonas spekulēja ar to vēl?
Nu, acīm redzot, bija tāda vēlme, nu tā tad ieguldīt šos līdzekļus bankā, nu un gūt procentu ienākumus. Un mēs gribētu atzīmēt to, ka ja ir vēlmes notarboties ar šādiem finanšu, es nezinu, darījumiem, nu tad to katrs var darīt ar savu privāto naudu. Bet šeit vajadzētu atcerēties, ka tie ir valsts galvotie aizdevuma līdzekļi, un jebkurā gadījumā, ja šos līdzekļus pēc tam nav iespējams atdot, tad valsts par to galvo, un tiek arī aizmirst par to, ko arī nepieminēja Veselības ministrijas valsts sekretārs, uzsverot, nu, ka slimnīca pat jau atdot šos līdzekļus un tam līdzīgi, nu, cerēsimies, ka to pašu 2012. gadu, kad tika prasīta šī 10 miljonu latu, tā teikt, injekcija šajā slimnīcā, lai dzēstu, nu, dažādus nepieciešamos parādus, kas tur bija izveidojušies, nu, tik gluži skaisti jau tas nav, kā tas teikt pēc tam stāstīts no ierēģu puses, un tas ir jautājums par to, ka, ko mēs esam identificējuši, ka ir ļoti kūtra vēlēšanās augstākajām amatpersonām izvērtēt šo vainīgo personu atbildību. Savukārt jau konkrēti vainīgajām personām, nu, ir tā vēl meklēt visdažādākos attaisnojums, bet, nu, nevis tad atzīt jau pieļauto pārkāpumu un domāt vairāk par to, kā viņi vairs nepieļaut tur. Un tas ir tas, kāpēc mēs to akcentējam, kāpēc mēs...
Kādai būtu jābūt šai atbildībai?
Es domāju, ka atbildība, nu, ja ir pārkāptas likums, nu, tādos apmēros un smaguma pakāpē, kad jau draud krimināla atbildība, tad tā ir krimināla atbildība, bet, nu, valsts pārvaldē tiek aizmirst, ka ir arī citādas atbildības, tā ir skaitā.
Krimināla lietām pārsvarā nenonāk?
Nu, nonāk arī līdz krimināla lietām, arī nonāk, bet ir arī šī te pati administratīva atbildība, ir civiltiesiskā atbildība, ir iespējams piedzīt šos te zaudējumus, ir arī disciplināra atbildība, jo, nu, ja ir cilvēki, kas neprot apsaimniekot līdzekļus, tad arī, nu, viņiem acīm redzot nevajag to uzticēt. Bet kāpēc šis jautājums
ir... Bet šobrīd pietrūkst instrumentu vai pietrūkst vēlmes saukt?
Es teiktu, ka pietrūkst vēlmes, jo redziet, nu, man tā sajūta arī, un kāpēc mēs to akcentējām tieši šajā mirklī, jo, kā zināms, notiek budžeta gatavošanas process, un ir tāda sajūta, ka ir daudz vienkāršāk griezties ar papildus finansējumu pieprasījumu, nu, tā tad ir nepieciešams, lūdzu, dodēt naudu, nekā domāt par to, ka tā tad ir jāvēršās pret šīm personām ar piedziņas jautājumu, ja ir nodarīta valstī zaudējumi, ir jāvērtē, vai šādam cilvēkam, kas neprot apsaimniekot jau esošos līdzekļus, nepieciešams piešķirt papildus finansējums, nu tas noteikti viss būtu vērtējams budžeta veidošanas procesā.
Ko tad jūs vēlaties no premjeras, kurai jūs rakstījāt šajā vēstuli, kādas konkrētas izmaiņas?
Tas, ko mēs vēlamies, un es domāju, ka mēs šos jautājumus arī pārnāsim tikšanās reizē nākamajā nedēļā, es gribētu arī turpināt to diskusiju, ko jau mēs uzsākām finanšu ministru, ka budžeta izskatīšanas procesā valsts kontrole arī būtu gatava sniegt informāciju par to, kuras tad ir institūcijas, kas nav pratušas izmantot jau esošo finansējumu, un tad arī jau vērtēt, vai tiešām šādām institūcijām būtu nepieciešams arī piešķirt kaut kādas jaunas finansējumu šos līdzekļus. Nu, un otrs, tas, kas mums būtu ļoti svarīgi, lai ministru kabinets, ministru prezidenti, nu, paustu skaidru attieksmi par to, ka šai atbildības izvērtēšanai ir jānotiek. Nu, ir jānāk šim signālām no augstākajām amatpersonām.
Bet attiecīgi, ja veselības aprūpē kādas iestādes slikti tiek galā ar finansējumu, tad viņām nākamajā gadā vispār nepiešķir nekādu papildus naudu, jo viņi slikti tiek ar iepriekšējo galā un...
Nu, bet, ja mēs padomājam tā loģiski, ja, piemēram, ir jau piešķirts, nu, šis maciņš, bet šīs institūcijas vadītājs, nu, viņš neprot ar šiem līdzekļiem lietot, tad ir jautājums, kāpēc nodokļu maksātājiem šādai institūcijai vēl būtu jādod finansējums.
Nodokļu maksātājiem gan veselības aprūpi interesēt.
Nē, viņi interesē, bet viņi jau interesēt, lai šie te līdzekļi tiek izlietot sakarīgi un mērķtiecīgi un liederīgi. Nu, viņus noteikti neinteresē, ka šie līdzekļi tiktu novirzīti, tas ir nevajadzīgām kaut kādām aktivitātēm vai izlietot. Ir neefektīvi vai neliederīgi vai vēl kaut kā. Es domāju, ka to pilnīgi noteikti nodokļu maksātāji negribētu.
Kā jūs vērtējat sabiedrības attieksmi pret šādiem naudas izšķērdēšanas gadījumiem?
Nu, es domāju, ka mēs visi ļoti labi zinām, ka sabiedrības attieksme par to, ka nesako atbildības izvērtējums, ir krasi negatīva. Man liekas, tas ir tas, ko gaida sabiedrība.
Es nopratu ar... jauna kampaņa, lai pārbaudītu atkritumu apsaimniekotājus, valsts kontrole ir nolēmusi kaut kā vairāk iesaistīt sabiedrību arī jūsu darbā, lai saņemtu informāciju, ko jūs vēlaties panākt, iesaistot sabiedrību, ko jūs no tās sagaidāt un kā galā jebkurš ar jums kaut kādā veidā palīdzēt.
Nu, es sākšu to, ka valsts kontrole ir neatkarīga institūcija, un vienīgais, kuri interesēs, mēs strādājam pamatā, un tā ir sabiedrība. Līdz ar to sabiedrības viedoklis mums ir ļoti, ļoti svarīgs, un tas, ko mēs esam plānojuši darīt, lai maksimāli sabiedrību iesaistītu, nu, tas jau uzsākot revīzijas, jo mēs zinām, ka ir tādas revīzija tēmas, kur, nu, es domāju, ka arī katram sabiedrības loceklim ir informācija, ir nu, viedoklis par tām problēmām, kas ir šajā jomā. Līdz ar to papildus tam, ka, protams, valsts kontrole pati jau vērtē arī visus riskus, iepazīstās ar visu iespējamā informāciju, mums ir ļoti būtiski iegūt arī to, nu, to informāciju, kas ir mūsu katram iedzīvotājiem, nu, par tādām jomām, kā šie paši atkritumi, ja? Jo ar tiem, es domāju, ar šo jautājumu saskarās jebkurš cilvēks. Un otra lieta, kur mēs arī noteikti vēlētos sabiedrības, nu, tādu atbalstu gūt, tas ir jau mūsu ieteikumu ieviešanas process. Es jau esmu teikusi, ka mēs plānojam doties uz pašvaldībām un runāt ar iedzīvotājiem, lai no viņiem jau iegūst šo te, nezinu, papildus spiedienu uz pašvaldību vadītājiem par to, par šo ieteikumu no ieviešanas no tādu efektivitātu un pilnīgumu.
Un... Bet par konkrēto, par šo te atkritumu apsaimniekotāju pārbaudi, kas īsti ir tas, ko jūs pārbaudāt, kādas problēmas saskatāt un ko sagaidāt no sabiedrības, kāda veida līdzdalība?
Ja mēs runājam konkrēti par šiem atkritumiem, tad, nu, kā mēs visi zinām, ir, nu, diezgan daudz arī tiesvedības bijuši šajos jautājumos, un kāpēc mēs arī šo revīziju uzsākām, mēs ļoti regulāri saņemam iedzīvotāju sūdzības, gan par šo atkritumu apsaimniekošanas maksām dažādām, gan par citiem jautājumiem. Un tos konkrētos jautājumus, ko mēs gribētu uzdot sabiedrībā, un ko mēs esam arī publiskojuši savā mājaslapā, tad tas ir arī jautājums par to, kā tiek nodrošināt iespēju dalīt šos atkritumus, gan arī par šo pakalpojumu maksu, gan par citām problēmām. Jo tie mērķi, ko mēs gribam sasniegt šajā revīzijā, pārbaudīt to, vai šajā pakalpojumu maksā ir ietverts tikai pamatotas izmaksas, kas noteikti interesē visus sabiedrības locekļus. Un otrs jautājums ir, protams, šie vidas jautājumi, jo kā mēs zinām,
jūs lūksiet sabiedrībā, lai viņi sūta jums piestādītos rēķinus apskatējumu.
Nē, mēs neprasām, lai tiek sūtīt mums rēķina, bet mums ir arī jautājums, es domāju, diezgan daudz cilvēki arī ir izpētījuši savus rēķinus un konstatējuši dažādas neatbilstības vai problēmas šajos rēķinos, un līdz ar to mēs vairāk jau gaidām to informāciju par to, ko viņi ir, nu, secinājuši vai ieraudzījuši vai konstatējuši šajos atsūtītajos rēķinos.
Kā tas jums palīdz?
Es domāju, tas mums palīdz tādā pašā veidā, kā jebkura informācija no iedzīvotājiem, ka mēs viņu apstrādājam, analizējam, analizēm. Protams, mēs neveiksim varbūt konkrētās pārbaudes, tikai tad, ja mums būs viens cilvēks atsūtījis kādu informāciju, bet ja šīs analīzes rezultātā mēs redzēsim, ka ir kādas problēmas, ko ir identificējuši jau no liels iedzīvotāju skaits, mēs noteikti domāsim par to, ka mēs savā revīzijā tam varam pievērst uzmanību, un arī, ja sabiedrība tas interesē, tad revīzijā sniegt atbildu šo jautājumu.
Tātad šajā gadījumā jūs skatīsieties, no kuras pilsētas iespējams vai pašvaldības nāk vairāk sūdzību un iespējams tur varētu būt kādi pārkāpumi, un tad jūs attiecīgi dosieties revidēt un skatīties, kāda ir situācija uz vietas. Vai jūs kā līdzīgi plānojat arī citās nozerēs lūgt sabiedrības līdzdalību, vai varbūt ir kādas jomas, kurās jūs sagaidāt, ka sabiedrība varētu jūs informēt par lietām, kur jums ir vērts palūkoties?
Nu jā, mēs noteikti sagaidām sabiedrības iesaist, un tikai šajā revīzijā mēs esam arī veikuši tādu darbību, ka mēs esam informējuši sabiedrību, ka mūsu mājas lapā tagad ir publicētas visas mūsu uzsāktās revīzijas, viņu nosaukumi, mērķi, ko mēs šajās revīzijās gribam sasniegt, un, protams, mēs aicinām sabiedrību arī sniegt iespējama informācija par visām šīm revīzijām. Mēs esam atsevišķi vēl vēršusies arī pie sabiedrību no konkrētiem jautājumiem papildu šeit revīzijām atkrituma saimniecībā arī par Eiropas Savienības fondu izlietojumu, kur mēs gribētu skatīties, vai tiek ievērot tie nosacījumi, ka pēc šī Eiropas Savienības fondu projekta pabeigšanas tomēr tiek ievērots tas, ka ir šī ta projekta ilgtspēja. Nu, ja vienkārši runājam, piemēram, savulaik uzceltie viesunami un tam līdzīgi, vai viņi drošiņi to šīs funkcijas pildīšanu, nu to noteikto laiku. Es jums nevaru pateikt tieši konkrēti, uz kuriem mēs rauksim, jo to izlēm revidenti, un tas notiek arī šādā te statistiskas izlases veidā.
Bet ja būs daudz sūdzību par viesnam kājiņas divi, tad jūs brauksiet?
Nu, mēs katrā ziņā vērtēsim tad šo situāciju vērtēsim, bet, protams, ja kājiņas divi būs šajā sarakstā, es nevaru izslēgt, ka mēs arī apmeklēsim šo. Bet es saku, tas nav mans lēmums, tas ir evidentu darba rezultātā, veidojas tā izlase, kas tiek pārbaudīta revīzijā.